Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo. Pripadnici ukrajinske specijalne policije pucali i ubili nekoliko desetina ljudi na antivladinim demonstracijama u Kijevu, pokazuju rezultati preliminarne državne istrage. Izjava predsjednika Srbije Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o Kosovu izazvala nedoumice. Poslanici srpske nacionalnosti nisu prisustvovali sednici kosovskog parlamenta na kome je usvojen u načelu zakon o izborima. Da li postoji rizik da Bosna i Hercegovina ponovo izgubi 45 miliona evra iz predpristupnih fondova kao prošle godine? Povodom oslobađajuće presude Sretenu Jociću, poznatijem kao Joc Amsterdam, za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Nakon ubistva Radeta Rakunjca, nekadašnje telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana u sred bela dana u jednom beogradskom kafiću, postavlja se pitanje da li se vraćaju mafijaška ubistva iz 90-ih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz sveta. Pripadnici ukrajinske specijalne policijske jedinice pucali su i ubili nekoliko desetina ljudi na antivladinim demonstracijama u Kijevu u februaru, pokazuju rezultati preliminarne državne istrage. U izveštaju se tvrdi da su u akcijama učestvovali agenti ruske državne bezbednosti, što je Moskva demantovala. Priredio Slobodan Kostić.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da je 12 pripadnika rasformirane jedinice Berkut identifikovano, a da su trojica uhapšena. Istraga se odnosi na pucnje u ulici Institutska u Kijevu, gde je od 18. do 20. februara poginulo 76 ljudi. Avakov je naveo detalj jedne epizode gde je istraga utvrdila da je 8 ubijenih ljudi pogođeno mecima iz iste puške. Sve su koordinisali pripadnici snaga bezbednosti. Bio je jasan Avakov.
Bivše rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalnih službi, posebno jedinica Berkut, učinili su sve da onemoguće istragu, spalili su odjeću, bacili oružje i uništili su dokumentaciju.
Vršilac dužnosti ukrajinskog državnog tužitelja Oleh Mahnitski rekao je da su zatvoreni pripadnici specijalnih snaga unutar Berkuta koje se nazivaju Crna jedinica. Policijski službenici iz ove grupe obučavani su za specijalne operacije, uključujući ubijanje ljudi. Predsjednička administracija ih je nadgledala, rekao je Mahnitski. Najviši ruski zvaničnici su još od početka tragičnih zbivanja na Majdanu dovodili u pitanje sumnje da su za ubistvo demonstranata odgovorne jedinice koje su se nalazile pod kontrolom tadašnjeg predsjednika Viktora Janukovića. Sa istom dozom skepse o najnovim saznanjima o tome ko stoji za ubistava nekoliko desetina demonstranata, oglasio se i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ne želim da sudim koliko su kredibilne i utemeljene te tvrdnje. Na kraju one su u kontradikciji sa ogromnom količinom dokaza koji pokazuju nešto suprotno.
Sa druge strane, šef ukrajinske državne bezbednosti Valentin Levajčenko je ustvrdio da su čak operativci ruske bezbednosne službe bili uključeni u planiranje operacija protiv demonstranata. On je rekao da je ruska služba poslala tone eksploziva i oružja avionom u Ukrajinu, optužujući svrgnutog predsjednika Janukovića da je dao kriminalno naređenje za suzbijanje demonstracija u centru Kijeva. Rusija odmah po objavljivanju ovih rezultata istrage demantovala optužbe da su njene službe bezbednosti učestvovale u Ukrajini, a svrgnuti ukrajinski predsjednik Janukovič, koji se sklonio u Rusiju, odbacio je u više navrata ove navode. U najnovijem intervju ponovio je tvrdnju da je pucano sa zgrade koju su držali demonstranti. Međutim, najnoviji slajdovi i fotografije koje su predočene javnosti jasno pokazuju odakle su dolazili hici policijskih snajperista koji su nevine građane Ukrajine poslali u smrt.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o pregovorima o Kosovu, a koja je izazvala nagađanja šta se iza toga krije. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak-Stanković ponovila je novinarima ono što je Nikolić već rekao, posle čega je sve ostalo isto toliko nejasno. Nikolićev prethodni predlog rezolucije prošle godine u Skupštini je delimično izmenjen, pripremila Branka Trivić.
Nikolićeva savjetnica je kazala da je dosadašnja rezolucija rezolucija usvojena početkom prošle godine dostigla svoj maksimum i da bi novi skupštinski saziv trebalo da se izjasni onome što je do sada dogovoreno, kao i da zauzme stav o promenjenim okolnostima nakon postizanja briselskog sporazuma. A te okolnosti, prema njenim i Nikolićevim rečima, jesu formiranje bezbednosnih snaga Kosova i promena mandata EULEX misije na Kosovu. Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose, kaže da nije sporna potreba nove rezolucije u ovoj fazi primene pregovora, ali ukazuje na to da stav o konačnom rešenju Kosova izaziva nedoumice i zebnju, tim pre što su takve i slične ideje ranije Srbiju dovodile u vrlo teške situacije.
Ono što možda u toj izjavi izaziva sumnju, strepnju ili traži nove interpretacije, a što predsjednik Nikolić nije pojasnio, to je njegova ideja o konačnom rešenju. Podsjećam da je takvu ideju 2010. izneo Tadić, pa se ona pretvorila u zagovaranje podele, da je sa sličnom idejom ekipa Koštunica Tadić krenula u razgovore sa Ahtisarijem i da je pre toga Milošević isto imao ideju o konačnom rešenju. Zaista ideja o konačnom rešenju, kad je Kosovo u pitanju, Srbiju uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Šta bi moglo da znači pozivanje na nove međunarodne okolnosti, odnosno kako predsjednik Srbije tumači događaje u Ukrajini i na Krimu?
Sad rano reći da li predsjednik Nikolić misli da Srbija treba kao Rusija da Krim, odnosno Kosovo, sebi vrati, to znači da prekine pregovore, da to integriše, ili misli da je shvatio poruku odvajanja Krima od Ukrajine na osnovu referenduma stanovništva, da je to u suštini poruka, što ja verujem, koji duva kao snažan vetar u leđa Kosovu i Albancima, odnosno otvara mogućnost da se međunarodne sile dogovore oko mesta Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a onda i prećutno tolerisanje, ali ne priznavanja prisvajanja Krima. Dakle, zaista moment u kome je izjava data, njena nedorečenost zahteva da se puno toga razjasni, ali je nesporno da Srbija mora da menja neke stvari u politici.
Valja podsjetiti da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić početkom prošle godine napisao platformu za Kosovo koja je bila veoma rigidna pa je morala da bude peglana pre usvajanja rezolucije u Skupštini. Nije dakle tada bilo tajne da su postojale dve politike, jedna Nikolićeva i druga Vladina, i da je Nikolićeva pretrpela poraz. Posle takvog ishoda postavlja se pitanje zašto se Nikolić ponovo laća pisanje rezolucije o Kosovu, zašto to najavljuje pre formiranja nove vlade i zašto se uopšte meša u vođenje unutrašnje i spoljne politike koje i kreira i sprovodi vlada. Što se tiče njegovog čitanja nove realnosti, teško da bi Brisel prihvatio da kosovski deo predsjednikovih želja vodi u ubrzanje evropskog puta Srbije, pri čemu je teško i da Nikolić toga nije svestan. Tim pre nije jasno zašto proizvodi ovakve šumove kojima zbunjuje i domaću i regionalnu i evropsku javnost. Iz Srpske napredne stranke, okosnice buduće vlade, nije bilo reakcija na ove Nikolićeve izjave, osim izjava njenih funkcionera da su stavovi predsjednika izvan okvira politike njihove stranke. Na pitanje je da li bi se ovakva formulacija, iako štura, mogla shvatiti kao bar nekakav nagoveštaj distanciranja od pomenutih Nikolićevih pogleda, politikolog sa Novosadskog univerziteta Jovan Komšić kaže da nije siguran o čemu je zapravo reč, što ostavlja dosta prostora za nagađanje i spekulacije.
Vidjet ćemo, ne znamo šta će predsjednik Nikolić da ponuti. Možda je reč i o nekoj vrsti sinhronizacije nekih pozicija u kojima jedna grana vlasti šalje poruke ka jednoj strani zemaljske kugle, a druga grana vlasti šalje poruke ka drugoj strani zemaljske kugle. Moguće da u toj sinhronizaciji testiraju prohodnost jedne, druge, treće ideje. Jer Rusi šalju tako te rane signale tvrde. Možda je ovdje reč o nekoj balansiranoj poruci u kojoj Vučić ima jednu ulogu, jedan zadatak kad je reč o razgovorima sa samo na zapadu, a Toma drugi zadatak da drži tu komunikaciju i da komponuje te melodije koje vole da slušaju ovi na istoku. To će tek politička scena u ovoj i narednoj godini konkretnije da pokaže. Nisam siguran zaista o čemu je reč.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Skupština Kosova usvojila je u načelu nacrt zakona o opštim izborima. Tokom debate rečeno je da ovaj zakon i približno ne ispunjava tražene reforme, ali je ocenjeno da je on malo bolji od prethodnog. Poslanici Srpske zajednice nisu prisustvovali sednici zbog toga što još uvek nisu dobili konkretan odgovor o produžetku rezervisanih mesta u Skupštini za još jedan mandat. Iz Prištine, Amra Zineli.
Novim zakonom o opštim izborima Kosovo ništa ne menja što se izbornog sistema tiče, već se samo regulišu tehnička pitanja u vezi administracije izbora. Ono što je novo jeste da će predizborna kampanja biti skraćena sa mjesec na 15 dana. Poslanik vladajuće demokratske partije Kosova Arsen Bajrami kazuje da njegova partija podržava ovaj zakon, iako se njime ne postiže izborna reforma zbog pre svega nedostatka volje kod parlamentarnih partija. Ovaj zakon ne promoviše supstancionalnu izbornu reformu za što je Kosovo imalo potrebe. Izmenu u ovom zakonu se više tiču administriranja izbornog procesa nego samog izbornog sistema. Glavni stubovi izbornog sistema ostaju nepromenjeni. Kosovo će i dalje biti jedna izborna jedinica, izborni proces će biti proporcionalan sa otvorenim listama i to se ne menja, kazuje Bajrami. Poslanici ispred srpske, bošnjačke, turske i romske zajednice već duže vreme zahtevaju da im se rezervisana mesta u Skupštini produže na još jedan mandat. U prva dva izborna mandata 20 od 120 mesta su bila rezervisana za predstavnike manjinskih zajednica na Kosovu, a svako dobijeno mesto na izborima bilo je dodatno mesto. Ustavom je predviđeno da u trećem izbornom mandatu koji prestoji rezervisana mesta postaju garantovana, što znači da će predstavnici manjinskih zajednica moći maksimalno da dobiju 20 mesta. Petar Miletić iz predsjedništva Skupštine kaže da su srpski poslanici danas bili protiv rasprave o nacrtu zakona o opštim izborima, obzirom da još nisu dobili jasan odgovor na pitanje da li će u sljedećem mandatu pored garantovani postojati i rezervisana mesta.
Dakle, to nas je nateralo da probamo da skrenemo pažnju najavom bojkota ovog zakona, da ovo pitanje nije rešeno i da mi ćemo istrajati u našoj nameri da dobijemo odgovor.
I Emilija Ređepi iz Nove demokratske stranke iz bošnjačke zajednice tokom rasprave o izbornoj reformi navela je da rezervisana mesta predstavljaju sigurnost zastupljenosti manjinskih zajednica u institucijama Kosova.
Član 108 govori o raspodeli mesta gdje se manjinskim poslanicima ukida pravo na rezervisana mesta te ostaju samo garantovana. U momentu kada sve nacionalne zajednice pokušavaju da se na najbolji mogući način afirmišu novokosovsko društvo kao autohtoni narod koji vekovima živi na ovim prostorima gradeći zajednički suživot sa svima, apelujući na mir i toleranciju.
Podršku srpskim poslanicima danas su pružili zaposleni u opštini Gračanica tokom polusatnog protesta. Vladeta Kostić, predsjednik Skupštine opštine Gračanica, poručio je da je cilj da se odbrane rezervisana mesta za srpske poslanike.
Ovde smo da odbranimo i da kažemo da se ne slažemo, da ne možemo da imamo kontrolu nad izbornim procesom. Ovde smo da odbranimo svako rezervisano mesto, obzirom da će izlaznost na parlamentarnim izborima, ako budemo izlazili na tim izborima, biti mnogo veća.
U svakom slučaju, za ispunjavanje zahteva manjina potrebne su ustavne promjene. A u međuvremenu, Petar Miletić dodaje da će srpski poslanici u predstojećem periodu pokušati da amandmanima izmene delove zakona o izborima koji su, kako je rekao, štetni.
Sporno jeste sastav opštinskih izbornih komisija, sastav komisija biračkih mesta, zatim glasanje van Kosova, Kosovo ima pravo da se upiše u birački spisak, da to ima nekoliko tih planova koji su sporni.
Novom nacrtu zakona će sada raditi odgovarajuće parlamentarne komisije, a potom će se ponovo vratiti na konačno glasanje. Kod međunarodne zajednice na Kosovu postoji razočarenje što Kosovo nije bilo mogućnosti da suštinski reformiše izborni sistem, na čemu su insistirali Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ekonomske teme u Bosni i Hercegovini o projektima koji će se tokom ove godine finansirati iz fondova Evropske unije razgovara se ovih dana u Sarajevu sa evropskim zvaničnicima. Svemu se prilazi s posebnim oprezom imajući u vidu da je prošle godine u zemlji u kojoj je svaki euro preko potreban izgubljeno 45 miliona evra zbog neispunjenih obaveza koje su preuzeli BH političari, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U 2014. godini Bosni i Hercegovini stoji na raspolaganju 50 miliona eura. Šta su prioriteti, dogovaraju predstavnici Evropske unije sa BH zvaničnicima, prije svega sa entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem. Osim standardnih oblasti demokratija, vladavina prava, borba protiv korupcije i jačanje institucija, predsjednici vlada Republike Srpske i Federacije su insistirali na rješavanju ekonomsko-socijalnih problema. Željka Cvijanović.
Da se interveniše kad je u pitanju privredni sektor i da određena preduzeća dobiju različite vidove podrške da bi ostali na nogama ili da bi unaprijedili svoj rad. Vidjet ćemo šta će od toga dakle, da uđe u tu konačnu verziju, ali mislim da smo na dobrom putu.
Nermin Nikšić.
Ja sam konkurisao priču oko restrukturiranja niza kompanija za koje svi znamo i privatizovanih i one koji nisu privatizovani koji se nalaze u teškoj situaciji. Rješavanje pitanja obespravljenih radnika i njihovog statusa, vezivanje radnog staža i praktično formiranje određenih fondova za socijalno zbrinjavanje onih koji su u takvoj situaciji ostali bez radnog mjesta.
U novom programu IPA 2 za budžetski period 2014-2020. godina Bosna i Hercegovina bi mogla računati na 600 do 700 miliona eura, ali ukoliko ispuni osnovni uslov, a to je uspostava mehanizma koordinacije. Zbog njegovog izostajanja kao i neprovođenja presude Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je prošle godine izgubila 45 miliona eura namijenjenih projektima od životne važnosti. Na njih podsjeća Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije.
Da posebno istaknem koridor 5C i sito mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Europu, projekat koji je obuhvatao podršku i cestama i željeznicama, svim onim dionicama na ovim koridorima za koje je bilo potrebno da se završe poslovi na izradi svih potrebnih studija, dokumentacije i odrede pripremni radovi kako bi izgradnja tih dionica krenula.
Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore ističe da je za Bosnu i Hercegovinu dragocjen svaki euro.
U svakom slučaju da Bosni i Hercegovini su ova sredstva jako potrebna, a posebno je tragično što su izgubljena baš ona sredstva koja su imala namjenski, ekonomski, da kažem, privredno orijentisan karakter. S druge strane, određena manja sredstva se već godinama koriste za neke projekte koje uz sve poštovanje prema onima koji se njima bave su zaista daleko od ekonomskih privrednih interesa, za maltene novac se često i rasipa za neku svrhu upitnog održavanja u životu još upitnijih nevladnih organizacija.
Još uvijek je za novac iz predpristupnih fondova ključna prepreka izostajanje mehanizma koordinacije. U čemu je značaj ovog mehanizma? Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije, kaže...
To je u stvari tako dobra komunikacija i saradnja među institucijama koja će omogućiti nesmetano i brzo formiranje stava Bosne i Hercegovine u vezi sa svakim pitanjem i aktivnošću u procesu integrisanja. Također to je preduslovi za programiranje, to jest korištenje sredstava iz nove IPA.
Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Jacques-Éric Paquet u razgovoru s predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom ponovio je da novac iz programa IPA 2 može biti ugrožen zbog izostajanja mehanizma koordinacije. Njega je trebala utvrditi komisija vijeća ministara, ali rezultata nema. Kao novi problem, nedavno je izjavio Bevanda, postavilo se pitanje treba li kantone uključivati u evropske poslove.
Dio članova tima jednostavno izišao sa stavom eksplicitnim da županije ne mogu učestvovati u sustavu koordinacije, da ne može se prihvatiti sustav odlučivanja konsenzusom ni na jednoj razini, da su politički savjetnici nepotrebni, da sporenje ko će predsjedati radnim skupinama ministarskim konferencijama i da li uopće postoji potreba za ministarskim konferencijama.
Tako je mehanizam koordinacije postao novi kamen spoticanja u političkim odnosima u Bosni i Hercegovini. Boris Borenović iz Narodne skupštine Republike Srpske upozorava da za Bosnu i Hercegovinu nema kretanja naprijed bez dogovora o tome kako će ova zemlja govoriti jednim glasom.
To je najvažniji preduslov da bi se ne samo koristila sredstva koja stoje besporatno na raspolaganju građanima ove zemlje, nego da bi se usvojio i program integrisanja kao ključni dokument u kojem će se definisati šta koja institucija treba da radi, u kom roku, u kom obimu i kako bi to onda mogli da mjerimo i pratimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom oslobađajuće presude Sretenu Jociću, poznatijem kao Joc Amsterdam, za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, priredio Ognjen Zorić.
4 godine dugo suđenje Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, završeno je, barem prvostepeno, oslobađanjem od optužbe da je organizovao kriminalnu grupu, čiji je zadatak bio da ubije novinara Ivu Pukanića. Tužilaštvo je u završnoj reči tvrdilo da je jasno dokazano ko je izvršio likvidaciju, ali da je teško doći do nalogodavaca, a da je neposredno utvrđeno da je motiv ubistva Pukanića bilo njegovo pisanje o međunarodnom švercu cigareta, kao i svedočenje o tome pred sudom jedne evropske zemlje. Stav suda je, međutim, da nije utvrđeno postojanje dokaza koji bi potkrepili optužnicu. Za novinara istraživača portala Index.hr Gordana Malića presuda je prilično iznenađenje. Kako nam je rekao, izostali su odgovori na glavna pitanja. Ko je i zbog čega naručio ubistvo Pukanića? Njegov je utisak da je zakazala istraga i u Srbiji i u Hrvatskoj, a ocena da je neverovatno da se nije došlo do nalogodavaca i da se kriminalno udruživanje nije moglo dokazati.
Definitivno je riječ o udruživanju. Koje su razmjere tog udruživanja govori način na koji je obavljen atentat, porijeklo sudionika s raznih područja bivše Jugoslavije, kao i oružje, kao i dokumenti itd. To je naprosto bio jedan konglomerat kriminalnih interesa i kriminalaca. Ja bih rekao da je to kao i u ratnom zločinu. Kao rekao, ako je neka postrojba na terenu počinila zločin, a vi znate da je ratni zločin, samo se pretvarate da ta postrojba nije postojala, onda je to naopaka pravda. Ne znam kako bi to objasnio. Niti taj zapovjednik i tako dalje. Ne. Evo, ovdje je postojala postrojba, ali se ona očito ne tretira kao zločinačko udruženje, nego kao, ja ne znam, skupina slučajnih kriminalaca koji su se možda upoznali tek u Zagrebu na tom zadatku, u što ja čisto sumnjam. Riječ je o ljudima koji su ubijali po cijeloj Europi i to su ubijali vrlo ozbiljno, na vrlo ozbiljnim adresama i vrlo ozbiljne ljude. To su najkompleksnije kriminalne zadaće koje jedna takva, ja bih rekao, zločinačka manufaktura može obaviti.
Urednik u beogradskom nedeljniku Vreme, Filip Švarm, kaže da je zločinačko udruživanje nesporno, ali da očigledno nije sakupljeno dovoljno dokaza koji bi povezali Sretena Jocića.
On je bio praćen, kupljene eksplozije, pripremljeno za to ubojstvo i prema tome ja mislim da je to jasno, da je tu riječ o zločinačkom udruživanju. Samo izgleda stvar u tome što nema dokaza koje bi povezali Sretena Jocića s njima ili što nema dokaza, što još uvijek ne znamo ko je nalogodavac tog zločina.
Filip Švarm ocenjuje i da je moguće da je nalogodavca ubistva Ive Pukanića znao veoma ograničen broj ljudi u kriminalnoj organizaciji, možda čak i samo jedna osoba.
Očigledno je da se vodilo maksimalno računa o tajnosti i da niko od tih osoba iz nekog razloga nije želio da progovori. Da li je u pitanju novac, da li je u pitanju da se te osobe zaštite od napada na sebe ili svoju porodicu, teško je u ovom trenutku reći, ali očigledno osim nekog neposrednog svjedoka koji bi rekao ko je nalogodavac, materijalnih dokaza izgleda nema.
Novinar portala Index.hr Gordan Malić dodaje da ga je, pored same presude Sretenu Jociću, iznenadila i tišina kojom je ta sudska odluka, iako još nepravosnažna, dočekana u Hrvatskoj.
Pa ovdje nema nekih ni političkih, ni sigurnosnih reakcija, jer su politika i javnost zabavljeni drugom vrstom problema. Nažalost se gotovo zaboravilo da je ubijen Ivo Pukanić i pogotovo način na koji je ubijen, očito je ovo javnost vrlo kratkog pamćenja. U krizi se niko ne sjeća šta je bilo prije, svi misle na ono što će biti danas ili sutra. Dakle, to je pozicija javnosti i pozicija politike.
U Hrvatskoj je za ubistvo Pukanića već izrečena pravosnažna presuda, ali je i tamo ostalo nepoznato ko je naručilac. Robertu Mataniću, koji je osuđen kao organizator grupe, Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je 33 godine zatvorske kazne. Njegovom rođaku Luki Mataniću za pomaganje je kazna smanjena sa 16 na 15 godina, a to je učinjeno i za Amira Mafaljanija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o kriminalu. Ubistvo Radeta Rakunjca, nekadašnje telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana, u sred bela dana u jednom beogradskom kafiću, još jednom je otvorilo pitanje da li se na beogradski asfalt vraćaju kriminalni obračuni. Deo građana taj slučaj podsjetio je na mafijaška ubistva iz 90-ih, dok policija sa druge strane uverava da je reč o izolovanim slučajevima koji ne utiču na njihovu bezbednost, beleži Milan Nešić.
Tokom ranog prepodneva u beogradski kafić upada maskirani napadač sa automatskom puškom i ispaljuje rafal prema nekolicini ljudi, nakon toga beži automobilom koji nešto kasnije policija pronalazi zapaljen. Epilog. Smrt muškarca za koga se ispostavilo da je svojevremeno obezbeđivao ubijenog komandanta Srpske dobrovoljačke garde i ranjavanje onih koji su se našli sa njim za stolom. Tipičan scenariju za Beograd 90-ih, kada je ovakvih obračuna bilo svakodnevno, deluje da se ponavlja 20-ak godina kasnije. U policiji za naš program kažu da intenzivno istražuju slučaj koji je poprilično uzburkao ovdašnju javnost, a državni sekretar MUP-a Vanja Vukić uverava da bezbednost stanovnika prestonice nije ugrožena.
Ovo su pojedinačni incidenti, izolovni incidenti koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direkcija policije će otkriti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije vode računa o bezbednosti svih građana, da pojedinačni incidenti ne mogu da utiču na celokupnu sliku stanja bezbednosti u zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova je gotovo sva teška krivična dela u posljednjem periodu i otkrila.
Imaju li građani bilo kakvog razloga za strahovanje u šetnji i na ulicama?
Ne, apsolutno građani nemaju razloga da strahuju.
Građani sa kojima smo razgovarali, sudeći po izetnim stavovima, nemaju mnogo razumevanja za uveravanja iz policije koja bi trebalo da ih umire. Većinu su posljednji događaji na beogradskim ulicama podsjetili na nekada učestale mafijaške obračune zbog čega se plaše za svoju sigurnost. Česte najave nadležnih o oštrom obračunu sa kriminalom vide isključivo kao neispunjena obećanja koja se ponavljaju.
Nebezbednost.
Zašto?
Pa mislim da ne radi dovoljno.
Šta je uzrok tome?
Pa možda to što ih nema dovoljno. Meni milicija tu, ja ne znam kad sam srela milicionera u našoj ulici. Pešice. Autom sam ga viđala.
Slučajno sam na televiziji gledala na Kalimegdanu, recimo. Kaže, tamo otići negde uveče kasno, tamo kod ono, to kaže, sačuvaj Bože, život je u pitanju. Kaže, nema nikoga milicije, nema nikoga da šezat, tamo se vršlja.
Možda vam se desi u pobela dana da budete kolateralna šteta. To sam čula da su pretukli policajce na Novom Beogradu zato što su došli da interveniš.
Da se osjećate sigurno?
Ja lično se osjećam.
Mislite da policija dobro obavlja svoj posao i nema razloga za bilo kakvo strahovanje?
Osjećam se što tiče policije bezbedno.
Ne osjećam se ni malo sigurno, s obzirom da se usred dela dana i noću puca kao da smo negde u Teksasu, zato što se država nije obračunala sa kriminalom. Sistemski nešto nije u redu. Mnogo toga mora da se menja u funkcionisanju policije, državnih organa.
Svega nekoliko dana pre ovog incidenta u Beogradu je ranjen Goran Bojanić, koji se dovodi u vezu sa prošlogodišnjim ubistvom Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, označenog u Srbiji novim vođom zemunskog kriminalnog klana. Na njega su, kako mediji prenose, napadači pucali iz automobila koji su kao i u slučaju ubistva Radeta Rakonjca zapalili. Dva slična napada u kratkom vremenskom periodu, koji neodoljivo podsjećaju na egzekucije od pre 20 godina, kriminologu Zlatku Nikoliću govore da Srbija nikada nije ni uspjela da se otrese tereta 90. godina, koje su uz rat na prostoru bivše Jugoslavije obeležili i ratovi kriminalnih klanova.
Ovo lično obračune između kriminalaca za robu, teritoriju, prevlast i tako dalje. Nema i oni mnogo emocija da bi se svetili zbog ovog ili onog. Tako da osveta je vrlo retka u takvim obračunima i ubistvima. Mi iz tih 90-ih nismo ne izlazili u svakoj godini, po nekoliko je bilo skoro da je egal. Godine do godine bilo tih obračuna, razračuna. Tako da je to produkt uvođenja novog vrednostnog sistema od 90-ih nadalje.
Ne tako davno, Beograd je bio poprište još jednog mafijaškog obračuna u kome je na očigled brojnih prolaznika u centru Beograda brutalno ubijen Nikola Bojović, koga je policija smatrala osobom iz vrha kriminalne grupe njegovog brate Luke Bojovića, koji se od hapšenja u Španiji još uvijek nalazi u ekstradicionom pritvoru u toj zemlji. Ne sporeći da ga sve to mnogo podsjeća na blisku prošlost, kada nije prošao dan bez pucnjave u mafijaškim obračunima, advokat Rajko Danilović ipak ne smatra da se 20 godina kasnije u Beogradu ponavlja isti scenario.
Činjenica da je čovjek ubijen, da su dvojica ranjena, da je to jedan od poznatih rukopisa kriminalnog miljea Beograda 90. godina. To podsjeća na to, ali vraćanje i podsjećanje razlika je. Vraćanje je, znači, ponovo praksa koja se uspostavlja, koja je bila. A podsjećanje je dokazuje da smo mi u stvari prilično, kako bih rekao, nervozni i ne bi želili da se ta praksa obnovi, pa reagujemo. Ne daj Bože da je ponovo ista stvar.
U poslednje dve godine u Beogradu su se dogodila tri slična incidenta, od kojih su dva bila krajem prošle, odnosno početkom ove nedelje, sledeći jedan drugi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, predstojeći izbori u Podgorici su od presudne važnosti za vlast i za opoziciju. Analitičar Zlatko Vujović zato smatra da se može očekivati prljava kampanja.
S obzirom na tako visoke uloge, jednostavno mislim da će svi akteri dati sve od sebe, što znači da će koristiti prilično se prljavim sredstvima, ne bili pojačali svoje šanse na izborni uspjeh.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je optužila vladajuću Crnogorsku demokratsku partiju socijalista da utiče na biračko telo zapošljavanjem uoči predstojećih lokalnih izbora. Vuk Maraš.
Svako ko je oglasio radno mjesto kad su se raspisali izbori je i prekršajno odgovoran za ovo kršenje zakona. Dakle, Mans je sve ovo uputio državnoj izbornoj komisiji i mi se zaista nadamo da ćemo u Crnoj Gori po prvi put dobiti konkretan odgovor na zloupotrebu državnih resursa za partijske svrhe.
Prvi čovjek veoma uspješne firme Almaras, Džemal Memagić, trenutno je na funkciji načelnika opštine Olovo, ali se odrekao plate koja odlazi kao pomoć đacima i studentima.
To je negdje oko 27-28 hiljada maraka na godišnjem nivou puta 4, to je 100 i nešto hiljada za mog mandata, omladini za školovanje, hvala Bogu da je to tako.
O misterije ambarinu u okolini Dervente, koju nisu uspeli da razreše ni stručnjaci sa Oksforda, istoričar Damir Klajić.
Posjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda, također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi.
Čućete priču o psu Rokiju koji u uniformi gradske čistoće čisti ulice Beograda. Već 4 godine Šajm Sinani i njegov četvoronožni kolega su zvezde Beogradskog bulevara i Vračara.
Kada si vidio? Dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Pa voli da radi. Pomaže mi Roki ovako oko tlaša, časa i kesa, kad dune vetra, ova kesa lebdi. Ona mi da znak, ona odi tamo pokupi i...
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Da li ova zemlja ulazi u period oštre pa i prljave izborne kampanje, ako se na njenom samom početku potežu teške reči od optužbi za zloupotrebu državnih sredstava pa do optužbi za izdaju države, šta se može očekivati u narednih mjeseci po dana kada će se održati lokalni izbori u 12 gradova? Više pojedinosti Srđan Janković.
Samo u prethodna dva dana mediji su zabilježili veoma oštre kvalifikacije i optužbe među političkim protivnicima na lokalnom nivou, ali i unutar samih političkih stranaka, odgovarajući na raniju konstataciju lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića da je gradonačelnik Podgorice u odlasku Miomir Mugoša bio greška Đukanovićevog DPS-a. Mugoša je, citirajući stihove iz Luče Mikrokozme, Krivokapića doveo u kontekst izdaje države.
Zloća savjest, alatsko nasljeđe, ovo čovjeka niže skota slabe. To je bio moj komentar. A građani će vidjeti ko je bio greška iz ovaj grad i za ovu državu. I ko izdaje ovu državu.
Na drugoj strani, funkcioner SDP-a Đorđije Suhih je uzvratio Mugoši da je Mugoša do sada u Podgorici vodio koaliciju pod nazivom Spremte se četnici. Kada je riječ o optužbama izdaje države, ta kvalifikacija se s približavanjem lokalnih izbora u 12 gradova sve češće čuje iz vladajućeg DPS-a, odnosno da dio medija, nevladinih organizacija i političkih partija rade protiv interesa države. To je nedavno u Skupštini Crne Gore ponovio i premijer i lider DPS-a Milo Đukanović.
Nisam, moram da priznam, u svom dugom političkom iskustvu se nigdje sreo sa takvom upornošću dijela ne samo nevladinog sektora, dijela ne samo nezavisnih medija, nego i dijela političke elite da sa pozivom na potrebu promjene vlasti tako udarnički radi protiv interesa vlastite države.
Komentarišući pojačane optužbe i to na nivou stranaka koje čine vlast na državnom nivou, a ujedno su protivnici na lokalnim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović procjenjuje da to najavljuje oštru kampanju jer su ulozi preveliki.
DPS mora da spriječi da eventualni poraz u Podgorici dovede do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Zvornici su suočeni sa jedne strane koalicionim partnerom SDP-om. Opozicija po prvi put vjeruje da ima realnu šansu da osvoji Podgorice, istina zajedno sa SDP-om. S obzirom na tako visoke uloge, jednostavno mislim da će svi akteri dati sve od sebe, što znači da će ukoristiti prilično se prljavim sredstvima, ne bili pojačali svoje šanse na izborni uspjeh.
U odnosu na ranije izbore, DPS ostaje sama nakon odluke SDP-a da nastupi u 12 gradova sama ili u koaliciji sa pojedinim opozicionim strankama. Zbog nesigurnosti u izborni rezultat, prema riječima Nedjeljka Rudovića, urednika političke rubrike Dnevnika vijesti, DPS se odlučio za optužbe prema sadašnjem partneru na državnom nivou i opozicionim strankama.
Činjenica je da oni nemaju drugog oružja osim da svoju poziciju pokušaju sačuvati tako što će optužiti Socijaldemokratsku partiju i naravno u kasnijoj fazi Demokratski front i SNP u nekoj drugoj formi za političke snage koje bi unijele nestabilnost, za političke snage koje nisu lojalne državnim interesima. Uglavnom, očigledno je da će se zaogrnuti državnim interesima i se pokušati sebe da predstave kao njihove glavne zaštitnike.
Istovremeno u opoziciji je iznenada došlo do sukoba unutar Nove srpske demokratije u kojoj je visoki funkcioner Novica Stanić optužio partijskog kolegu Gorana Danilovića da je gradio vikendicu sredstvima opštine Pljevlja.
Kad bi znala da govori ona njegova vikendica na Žabljaku u koju je uloženo toliko radnih časova javnog preduzeća Vodovod, sve bi bilo jasno. I mislim da nije korektno to plaćati političkom podrškom, to se plaća evrima.
Danilović je odbacio te optužbe konstatujući da je Stanićev cilj pravljenje štete pred lokalne izbore.
Da se ne bruka, pozivam ga da ne pomaže drugima u ovoj kampanji. On vrijeđa zdrav razum Pljevljaka.
Da li može biti slučajno da na početku izborne kampanje dođe do sukoba u uticajnom Demokratskom frontu? Pitali smo Nedjeljka Rudovića.
Teško da može biti slučajno, prije svega zato što se ovaj sukob Novoj srpskoj demokratiji kao okosnici Demokratskog fronta dešava uoči izbora. To normalno može da utiče na povjerenje koje Demokratski front ima ne samo u Pljevljima.
Komentarišući odnose u opoziciji, Zlatko Vujović kaže da nekoliko događaja predstavljaju teret za opozicione stranke.
Određeni sukobi u opoziciji tinjaju dugo vremena i u samoj skoroj nekadašnjoj novoj srpskoj demokratiji, sada je jednom od konstituenata Demokratskog fronta, između SNP-a i Demokratskog fronta, pa unutar Demokratskog fronta, to je prilično jedna raznolika formacija. Naravno, to predstavlja veliki teret i za samu opoziciju, jer sam onda postavlja pitanje, pa dobro, da li ta opozicija samo želi nešto novo da donese, ili je to samo borba za preraspodijelu pozicija unutar vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o izborima u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je optužila vladajuću Demokratsku partiju socijalista da, kršeći zakon, iznova nastoji da utiče na biračko telo zapošljavanjem uoči predstojećih lokalnih izbora, koji će se ovog proleća održati u polovini crnogorskih opština, dok DPS odbacuje sve optužbe, opozicije traži reakciju državnih organa, javlja Esad Krcić.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je prijave Državnoj izbornoj komisiji protiv državnih i lokalnih organa zbog kršenja zabrane zapošljavanja u 71 slučaju i Zavoda za zapošljavanje koji je omogućio takvo oglašavanje. Programski direktor Mansa Vuk Maraš rekao je da, iako je prošlo samo 9 dana od raspisivanja lokalnih izbora, već postoje brutalna kršenja zakona o finansiranju političkih partija, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na ponašanje u predizbornoj kampanji.
Prednjači Montenegro Airlines, koji je objavio konkurs za 12 radnih mjesta, nakon toga imamo Zix koji je raspisao 11 radnih mjesta, osnovne škole po Podgorici koje su ukupno raspisale 10 radnih mjesta, osnovne škole u Baru 8 radnih mjesta, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija 6 radnih mjesta i Srednja stručna škola u Rožajama 3 radna mjesta. Svako ko je oglasio radno mjesto kad su se raspisali izbori, pa do dana današnjeg, je i prekršajno odgovoran za ovo kršenje zakona. Dakle, Mans je sve ovo uputio državnoj izbornoj komisiji i mi se zaista nadamo da ćemo u Crnoj Gori po prvi put dobiti konkretan odgovor na zloupotrebu državnih resursa za partijske svrhe.
Vuk Maraš kaže da je Mans podnio prijavu državnoj izbornoj komisiji protiv svih prozvanih državnih organa i institucija, naglašavajući da zakon predviđa novčane kazne do 2000 eura za svaki pojedinačni prekršaj, kao i da je prvi put omogućeno da se prekršiocima zakona zabrani obavljanje funkcije od 6 mjeseci do 2 godine. Vlada sa ministarstvima vanjskih poslova, ekonomije i poljoprivrede, Uprava za sprečavanje pranja novca, Uprava za kadrove, Zavod za zapošljavanje i nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines oglasili su se zajedničkim pisanim saopštenjem kojim negiraju tvrdnje Mansa da je više organa državne uprave, lokalnih samouprava i privrednih društava u većinskom ili djelimičnom državnom vlasništvu prekršilo zakon o finansiranju političkih partija. Optužbe odbacuju i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, a na adresu Mansa šalju kontraoptužbu da se ova nevladina organizacija stavila u funkciju predizborne kampanje opozicije, funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Očito da ovoga puta, kao i mnogo puta ranije, kolege iz Mansa iz nadležnog sektora nisu u pravu, iz prostog razloga što je i vlada i državni organi i one preduzeća gdje država ima većinsko vlasništvo su ispoštovali zakon. Znači, tako da apsolutno nema nijednog razloga zbog kojeg bi Mans reagovao na način na koji je reagovao juče. Međutim, očito da se Mans uključio u čitavu izbornu kampanju, u samom bio je uključen i do sada sa svojim stavovima, ali sada je to brutalno protiv DPS.
Najnoviji slučaj je samo posljednja epizoda u seriji optužbi dijela nevladinog sektora i opozicije da vladajuće partije u predizbornom periodu zloupotrebljavaju državne resurse da bi uticali na biračko tijelo. Međutim, opozicija se prethodnih godina ovim problemom stidljivo bavila sve do afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije u odboru usvojen samo tehnički izvještaj. U međuvremenu je usvojen čitav set izbornih zakona, ali povjerenje u izborni proces očigledno nije vraćeno, jer u opoziciji smatraju da vladajući DPS uporno krši zakon. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Upornost iz razloga što neupornost bi značila gubitak vlasti. To je to što je konstatovano, ne sad što je konstatovano odavno. Man samo još daje dokaza i to je odličan posao što radi, ali nažalost neće država vidjeti koliko puta zloupotreba, ali nema reakcija državnih organa.
Da li se razmišlja možda o preduzimanju neke pravne akcije zbog ovog kršenja zakona, ukoliko je došlo do kršenja zakona?
Treba pokrenuti procedure. Mi znači očekujemo da Državna izborna komisija bude što brže formirana i da pokrene te procedure što se tiče kršenja tog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o retkim uspješnim preduzećima u Bosni i Hercegovini, fabrika finog rublja Almaras izgrađena je na temelju porodične tradicije pre 16 godina. Danas zapošljava više od 550 radnika, ima proizvodne pogone u Srebrenici, Varešu i Olovu, a svoje proizvode izvozi za posebno odabrane kupce u Italiji, Nemačkoj i Austriji. U samom vrhu je uspješni BH firmi, koje su se razvile i napravile brend bez pomoći države. Jedna je od pet firmi koje vam predstavljamo u okviru novog serijala Top 5 uspješnih, zabeležio Kadir Plećan.
Već više od deceniju i pol Olovo nije prepoznatljivo samo po šumskim resursima i ljekovitoj banji, već i kao sjedište tekstilnog preduzeća Almaras. U 16 godina postojanja od male porodične firme familije Memagić, Almaras je postao najpoznatiji brend i lider u proizvodnji i prodaji finog rublja, ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, već i šire. Prisjećajući se 1998. godine i početka ove pozitivne poslovne priče, direktorica preduzeća Almasa Memagić za naš radio kaže kako je u to vrijeme postojala samo želja da sa mužem Džemalom Kemo Memagićem započne posao u kome su oboje kao tekstilci radili i prije rata.
Na samom početku nismo ni znali, ni predvidjeli, ni zamisliti da ćemo doći na ovakav nivo na kojem smo danas.
A danas preduzeće Almaras ima 585 uposlenih radnika sa stalnom tendencijom širenja proizvodnje i prijema novih radnika. Svoje proizvodne pogone osim u Olovu imaju Srebrenici i Varešu, prodajne prostore širom Bosne i Hercegovine i regiona, a kvalitet proizvoda, kapaciteti i saradnja sa ostalim najpoznatijim svjetskim brendovima otvara im i nove evropske perspektive.
Imamo pogon Triumfa i toga radi ovaj naš novi pogon ovdje. Pogon Vareša radi Dolce & Gabbana i Cavalli i pogon Careva i Srebrenica radi Calcedonia. Izvozimo za Hrvatsku i izvozimo za Crnu Goru. Oko 35% naših proizvoda idu za van.
Put do onoga što danas jeste Almaras bio je i dug i težak, kaže direktorica Almasa Memagić. Rezultat je vlastitog zalaganja i male pomoći državnih organa i institucija, uz napomenu da ta vrsta pomoći obično dolazi tek kad sami uspijete pobijediti probleme i izboriti mjesto na tržištu.
Kako smo mi počeli rasti, odnosno kad su oni prepoznali da može opstati Almaras, su povremeno uskakali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglih, regresiranje kamata vlade Zjedov kantona na investicijske kredite. Ova pomoć neće doći odmah, znači moraju krenuti svojim vlastitim snagama, vlastitim ulaganjima. Kad se iscrpe do maksimuma, onda mogu očekivati tu podršku.
Ćerka Sedina Memagić-Hasković kaže da je upravo spoj stručnosti, kreativnosti, marljivosti i kvaliteta ključ za uspjeh u vremenu i u okruženju koje karakterišu privredna posrtanja.
To je zaista jedna vojska radnika i dovoljno da se sa svima pozdravimo ujutru i da imamo jednu finu tu neku atmosferu. A s druge strane, raduje me da smo, bez obzira koje smo probleme imali, opet smo mi nekako na čelu te firme ostali kao jedna stabilna porodica.
Krug preduzeća poput parka, uređeni proizvodni pogoni, ukusno opremljeni restoran i kuhinja za radnike samo potvrđuju utisak da se radi zaista o modernoj evropskoj firmi, što je, kaže direktorica Almasa Memagić, također jedan od osnovnih preduslova za uspjeh i zadovoljstvo svih uposlenika.
Ono što recimo krasi Almaras je da plata mora biti na vrijeme, da mora imati normalne uslove za rad, da imaju obezbjeđen prevoz, da imaju obezbjeđenu kuhinju.
Obilazak proizvodnih pogona bila je prilika da osjetimo radnu atmosferu, ali i prilika da porazgovaramo sa rukovodiocima i radnicima u proizvodnji.
Zadovoljna sam, imamo hranu tu, imamo prevoz za posao, plate su redovne, ne kasni ni dan, ako nije prije, nije posao sigurno.
Uslovi za rad su bolji svakim danom, znači poboljšavaju se i trenutno sam zadovoljan. Plate su redovne, što je najvažnije, to je to.
Sve do ovog trenutka gazdu ili vlasnika nismo spominjali iz razloga što su upravo menadžerske sposobnosti vlasnika i prvog čovjeka Almarasa Džemala Memagića voljom građana na posljednjim lokalnim izborima dovele u načelničku fotelju. Ostaće zapisano kako je to prvi načelnik Olova koji je na ovu funkciju došao direktno iz proizvodnog sektora i kao načelnik koji je za svoj posao ne prima načelničku platu, već drugu godinu istu je preusmjerio za učeničke i studentske stipendije.
To je negdje oko 27-28 hiljada maraka na godišnjem nivou puta 4, eto to je 100 i nešto hiljada za mog mandata, omladini za školovanje, hvala Bogu da je to tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plečan.
O turizmu u Crnoj Gori. Ovih dana počinje kruzerska sezona. Tim povodom iz Kotora se javlja Jasna Vukićević.
Izletnici u Kotoru prosječno borave 6 sati i potroše oko 45 eura. To su rezultati ankete turističke organizacije u kojoj nakon prošlogodišnjeg rekorda i za ovo ljeto očekuju prvo mjesto na listi najposjećenijih izletničkih destinacija u Crnoj Gori. Najbolje ocjene izletnici daju doživljaju destinacije, osjećaju sigurnosti, ljubaznosti, domaćine i kvalitetu hrane. A u anketi navode i da tokom obilaska Starog grada najviše troše na lokalni transport 17 eura, posjet u restoranima 22, ulaznice 6 eura. Kotor je jedan od 4 grada koji naplaćuje izletničku taksu. Preko 90% anketiranih izletnika kaže da bi preporučilo Kotor kao destinaciju za odmor svojim prijateljima. Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
Yeah.
No, nije sve idealno u Kotoru, kao što se čini tokom jednodnevnog boravka u jednom od najljepših zaliva na svijetu. I pored rekorda koje već nekoliko godina bilježi zahvaljujući izletničkim programima, Kotor još uvijek nije riješio problem saobraćajnog kolapsa koji izaziva iskrcaj velikog broja turista gotovo pod na starogradskih bedema. Uz samo jednu saobraćajnicu morat će se razmišljati o izgradnji nadvožnjaka ili podzemnog prolaza, kaže Mirza Krcić iz turističke organizacije.
Koliko imam informacije, Luka Kotor je već izvršila određena ispitivanja i vjerujem da će tokom ove godine naći se najbolje rješenje za prelazak turista sa kruzera do Starog Grada.
Najveći problem ipak ostaje činjenica da Kotor već godinama nema dovoljno hotela. U gradu koji je UNESCO-va kulturna baština, sjedištu jedne od najstarijih katedrala u Europi, nadomak Perasta i u podnožju Lovćena, ima svega 1500 hotelskih ležaja.
Prinuđeni smo da živimo na neki način od gostiju sa kruzera, izletnika, kad već nemamo hotel, već 8 godina Kotor nema hotel i to je po meni jedna katastrofalna činjenica.
Ako je za utjehu Kotoranima, možda im je bolje bez hotela nego sa kondo, aparti i sličnim surogatima koji su uništili turističku budućnost susjedne Budvanske rivijere. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o misteriji Ambarina u okolini Dervente i psu Rokiju koji pomaže radnicima gradske čistoće u Beogradu. Za obične ljude to su tek rupe, a za istraživače još uvijek arheološka enigma. Tako bi se najkraće mogle opisati ambarine, za koje se ni danas ne zna zbog čega su i kako nastale. To su zapravo pravilna udubljenja u krešnjačkoj podlozi koja posjećaju na amfore dubine 2,8 metara, širine 1,8 sa otvorom od pola metra. U obližnjem manastiru tvrde kako su se tu nalazile okamenjene školjke i morske zvezde. Međutim, misteriju nisu uspjeli da reše ni stručnjaci sa Engleskog univerziteta Cambridge. Slijedi priča Arnesa Grbešića iz okoline Dervente.
Ambarine su najznačajniji arheološki lokalitet u dervenskom selu Donji Detlak. Ne zna se pouzdano kada su nastale. Prema dostupnim podacima, ambarine je još u doba Austro-Ugarske. Tokom davne 1892. godine istraživao prvi direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Kosta Herman. Objašnjava autor nekoliko knjiga o Donjem Detlaku i Derventi, Vojislav Nović.
On je utvrdio, i to sada tako stoji, da postoji ovdje 23 ambarine. Od toga je on ispitao 13 i nije našao ništa što bi ukazivalo na dio nastanka ovih ambarina.
Za obične ljude to su samo rupe, ističe Nović. Posljednje istraživanje ambarina koje je pokrenuo Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske rađeno je tokom 2009. godine, kaže direktor turističke organizacije opštine Derventa Damir Klajić.
Tom prilikom je skinut površinski sloj zemlje, istražene su sve ambarine, sem manjih broja fragmenata keramike, nije ništa u tim ambarinama interesantno pronađeno. Pronađena keramika se datira u srednjovjekovni period.
Tako su ambarine do danas ostale arheološka zagonetka, ističe Vojislav Nović.
Treba se vratiti na neko vrijeme, da li je to 1000 godina ili 500 godina ili 300 godina, o tom sada ja ne mogu da kažem. Pa zamislite se kako je to se moglo uraditi tako precizno, bez alata nekakvog posebnoga i zašto je to rađeno i ko je to radio i kome je to trebalo. I kakva je to nužda natjerala taj dio svijeta da to radi?
Nakon posljednjeg istraživanja odgovore na otvorena pitanja nisu dali ni istraživači sa Univerziteta Cambridge u Engleskoj, veli Damir Klajić iz turističke organizacije koji je inače istoričar po struci.
Njihova veličina, znači, ide do 2,80 u dubinu, širinu 1,80 m i veličina otvora je negdje oko pola metra, znači 50 cm. Podsjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi. Neki istorijski srednjovjekovni izvori pominju žitne jame, pa se ove ambarine dovode u vezu i sa srednjovjekovnim periodom.
Ovo arheološko nalazište smješteno je u blizini manastira Svetog proroka Ilije, u kojem služi monah Filip Nikolić, koji je s nama podijelio svoja saznanja o arheološkoj misteriji.
Ljudi su nalazili morske zvezde, to tvrdim. Nalazili su školjke, okamenjene, to su fosili i nosili su kućama. Znači ovdje je bilo nekada more, znači kao što i predanje kaže da je bilo Panonsko more ovdje.
Tokom 2010. godine ovaj arheološki lokalitet proglašen je nepokretnim kulturnim dobrom. Prilaz sa stepenicama prema ambarinama je izgrađen, dok njihovo planirano natkrivanje još nije urađeno, kaže Damir Klajić.
Ove godine očekujemo i da se izgrade nastrešnice i da ambarine budu dostupne turistima, odnosno posjetiocima ovog lokaliteta.
U blizini ovih zagonetnih otvora u krečenskom tlu nalazi se druga enigma, objašnjava Vojislav Nović.
Traže se temelji manastira, pravog manastira. Još to nije utvrđeno i ne zna se gdje je bio taj manastir, ali je sasvim sigurno da ti monasi koji su pisali 60-70 godina tu knjigu o kojoj je riječ, Ekologionu, morali su imati neko sklonište. I sasada je ovdje se uprte prste i oči da su to ovdje. I ovdje treba istraživati i pokušati tražiti da li je to tu ili negdje na drugom mjestu.
Reprint te stare knjige napisane u 16. i 17. vijeku nalazi se u manastiru u Donjem Detlaku. To je zbirka molitvi za vjerske obrede, a molitvenik je pronađen u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu, objašnjava Ramajana Komnenović iz turističke organizacije opštine Derventa.
Mislim da je ovo vrijedan turistički potencijal, obzirom da u blizini ambarina se znači nalazi manastirski kompleks.
Bez obzira na to hoće li arheološke zagonetke u Donjem Detlaku biti ikad do kraja riješene, očekivana turistička valorizacija, odnosno natkrivanje ovog arheološkog lokaliteta, sigurno mogu spriječiti njegovo daljnje propadanje. Iz Donjeg Detlaka kod Dervente za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj programa priča o psu Rokiju, nepopularnijem čistaču beogradskih ulica. Ova keruša pomaže radniku gradske čistoće Šajmu Sinani u poslovima na trotoarima Velegrada. Otkako su se slučajno sreli pre četiri godine, uživaju status zvezda bulevara i vračara, beleži Zoran Glavonjić.
Šta si vidio? Dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Ajde, Roki, idemo da radimo, da čistimo grad. Idemo. Se slažiš?
Saim Sinani Saja i crno-bela keruša Roki nerazdvojni su tandem gradske čistoće. Svako jutro u 6 zajedno izlaze da očiste bulevar Kralja Aleksandra i Vračarske ulice. Na prvu smenu, kaže Saja, poveo je Roki da mu pravi društvo, ali se ona odmah prihvatila posla.
Pa voli da radi. Pomaže mi Roki ovako oko tih flaša, čaša i kesa kad dune vetra. Ona mi da znak, ona ovdje tamo pokupi i ja za njom jutrom kesu i ubacim u kance. Da nosi flaši, no, evo, daje znak da je ovaj čula. Pa lepo mislim da radi. Srećan sam, šta ti znači. Imam s kim da pričam, se šalimo, se svađamo malo, tako se. Ja je pričam, ona laje i je tako, dogovaramo se nešto.
U prvo vrijeme Roki je radila bez uniforme, ali kada su vidjeli da ne odustaje od posla i da svakodnevno uredno sa 57-godišnjim Sajom dolazi na smjenu, u gradskoj čistoći sašili su joj narandžasto odelo. Smjena do pola dva, priča Saja, mnogo je lakša u društvu četvoronožnog prijatelja.
Veselije, kako ti kažem. Svi su veseli kad nas vidimo zajedno. Morat ću ja da idem 4 sata radnog vremena, pošto sad zbog noge ne može baš da izdrži cijelo radno vreme. Vjerovatno su godine pitanje.
Svi hoće da budu neki direktori, a Roki u gradsku čistoću.
Pa Roki tu ne zanima, nju zanima da bude naš grad čist. Kad vide priljavo, nervira se, pa onda počne da laje, da čistimo, da bolje državamo teren i tako to.
U pauzama rada, dok Roki čuva Sajinu kantu i metle, komšije koriste priliku da se sa njima fotografišu i, kako tvrde, od kada oni rade, kraj nikada nije bio čistiji. Hobi ove umiljate keruše je da laje za kamionima gradske čistoće koje prepozna čim naiđu, a dok ih ona juri da se pozdravi, Saja često mora da odgovara na pitanja radoznalih prolaznika koji interesuje i otkud to da se četvoronožna koleginica zove Roki.
Dao sam ja ime, Roki. Delo mi kako jednostavno, a i gledao sam mnogo filmova od ovog Rokija.
Vaši kolege, šta vam kažu za Roki?
Pa u početku kolegi su malo bile ljubomri na mene. Sam rekao da ponese ovaj žirafu sa sobom, nekog majmuna, pa neke domaće životinje, da bi oni bili popularni. Prošle godine kad smo bili prvi put u delo Rokija, ja mi za svih sto njih zamolim da je slikaju nju i mene.
Roki je odavno legenda gradske čistoće i retko koji pano ovog preduzeća je bez njene fotografije. Ne prima platu, a jedino što svakodnevno od Saje dobija su granule pseće hrane koje obožava. Sajmu Sinaniju još malo je ostalo do penzije, pa se nada da će posle godina predanog rada Roki i on zajedno u mirovinu.
Pa voleo bi da imamo zajedno u penziju, da bi mogli mi i zajedno da se družimo zajedno u slobodne dane, da uživamo u te naše penzijske dane. Jel ideš? Se slažeš? Dobro, idemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.